Þú myndist áðan á ég var spyrðið Álfaborgina hérna fyrir ofan. Það var einhver saga til hana, var það ekki?
Já, bara með þennan dreng.
Já, hvernig var það aftur?
Já, hann bara var úti að leika sér. Hann hétt Ólafur. Já. Og hann sá þessa konu og hélt það væri mamma sín og hljóp á eftir henni.
Já.
Og hún hvar við borgina.
Já. Veistu nokkuð þennan Ólafur, það maður sem að...
Ég veit allt hann.
Þú veist allt hann.
Hann er dáinn núna.
Já, þetta eru gerst á síðustu tímum sem sagt.
Já, hann náttúrulega var nú kominn yfir áttar eitt þegar hann dó.
Hann dó, já.
Og þá var hann nú bara barn.
Heyrðu það hann segja frá þessu sjálf?
Hann var fættur og uppalí hérna.
Heyrðu það hann segja frá þessu sjálf?
Nei, ég heyrðu aldrei segja frá þessu sjálf.
Nei, en það var sagt.
En það var, þetta var sagt.
Já. Eru nokkrar fleiri sagnir svona um alvana?
Ekki hérna.
Hérna.
Ég hef aldrei finnit þessu.
Nei.